ับสวัสดีครับท่านผู้ติดตาม VOA ไทยนะครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยเสาร์ที่26กุมภาพันธ์2565ตามเวลาประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมรัฐพลอ่อนสนิทคุณจำเริญตันสมบุญคุณวราคณาชมชื่นและก็คุณนิธิการกำลังวันร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับแน่นอนครับเรื่องราวเกี่ยวกับการยุคยูเครนโดยรัสเซียนั้นเป็นประเด็นเด่นนะฮะที่ทุกคนห้ามกระพริบตานะฮะแล้วรายการของเราก็เด็ดแล้วก็เข้มข้นมากเหมือนเดิมนะครับในเชิงบทวิเคราะห์แล้วก็อัปเดตสถานการณ์ต่างๆนะมีทั้งสถานการณ์การโจมตีที่เกิดขึ้นนะฮะสถานการณ์แซงชั่นจากญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ท่าทีของจีนเป็นอย่างไรบ้างบทวิเคราะห์ก็มีวันนี้คุณวราคณาเตรียมมาเพียบนะฮะเรื่องเกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจนะครับคุณนิธิการก็มีเรื่องราวในเชิงกฎหมายระหว่างประเทศวันนี้เข้มข้นจริงๆนะฮะส่วนคุณจำเริญนั้นนะจะมาเช็คนะฮะว่าการบุกยูเครนของรัสเซียซึ่งเป็นการตัดสินใจของปูตินเนี่ยสมเหตุสมผลนะฮะเป็นไปตามหลักกฎหมายหรือว่าหลักเหตุผลต่างๆหรือไม่นะครับถ้ามีเวลานะเกริ่นไว้นิดนึงว่าเราจะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามข่าวสารนะฮะน่าสนใจมากติ๊กตอกก็ถูกมาใช้นะเอาล่ะเริ่มต้นด้วยอัปเดตละกันนะครับว่าสถานการณ์ที่กรุงเคียฟนครหลวงของยูเครนเป็นอย่างไรนะครับหลายสำนักข่าวนะครับรายงานว่ารัสเซียก็ได้โหมโจมตีกรุงเคียฟนะครับนครหลวงของยูเครนขณะที่การสู้รบบริเวณนอกเมืองหลวงนี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับซึ่งเป็นวันที่2แล้วนะครับที่รัสเซียบุกยูเครนอย่างเป็นทางการนะครับเจ้าหน้าที่ของยูเครนรายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตของฝ่ายตนนั้นอยู่ที่137คนเป็นอย่างน้อยนะครับเราก็บอกว่าฝ่ายรัสเซียเนี่ยมีผู้เสียชีวิตนับร้อยเช่นกันนะแต่ว่าเป็นการยากนะครับในสถานการณ์สงครามลักษณะนี้ว่าจะสามารถยืนยันตัวเลขได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใดนะครับขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่ยังเปิดช่องนะฮะให้มีการเจรจาสันติภาพของฝ่ายที่ทำงานการทูตก็คือที่สหประชาชาตินะครับแล้วก็โลกตะวันตกก็ยังคงระดมหนุนช่วยยูเครนปกป้องพื้นที่นะครับผ่านนะฮะนาโต้และที่กรุงเคียฟนะก็มีรายงานถึงระเบิดนะฮะแล้วก็เสียงปืนต่อสู้หลายจุดนะฮะนิวยอร์กไทมส์ครับสื่อสหรัฐบอกว่าสามารถที่จะยืนยันความถูกต้องของคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะครับที่เห็นเศษเท่าถ่านที่มีเพลิงลุกไหม้นะฮะตกลงจากท้องฟ้าเหนือกรุงเคียฟนะครับทางกระทรวงกลาโหมยูเครนก็เรียกร้องให้ประชาชนในกรุงเคียฟซึ่งมี3ล้านคนนะก็มีจำนวนมากอยู่นะครับอยู่แต่ในเคหสถานแต่ว่าให้เตรียมปกป้องเมืองหลวงด้วยเขาเรียกโมโลตอฟค็อกเทลนะฮะน่าจะคล้ายๆระเบิดขวดนะคุณจำเริญคือเป็นระเบิดขวดที่บรรจุด้วยเชื้อเพลิงนะแล้วก็สามารถโจมตีได้นะส่วนนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟกล่าวนะครับว่าเมืองหลวงนี้กำลังตกอยู่เป็นฝ่ายตั้งรับนะฮะสำหรับพิกัดที่โดนโจมตีนะครับก็มีสนามบินที่เป็นสนามบินยุทธศาสตร์นะครับฮอสโตเมลนะครับอยู่ไม่ไกลจากนครหลวงนะครับอย่างก็ตามผู้สื่อข่าวไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าคำอ้างของรัสเซียที่บอกว่ายึดสนามบินฮอสโตเมลได้นั้นถูกต้องหรือไม่นะครับเจ้าหน้าที่ของยูเครนเพียงแต่บอกว่ามีการสู้กันรุนแรงบริเวณดังกล่าวแล้วก็ใกล้ๆกับสนามบินหลักของกรุงเคียฟนะครับมีอาคารสูง10ชั้นแห่งหนึ่งถูกโจมตีด้วยจรวดเช่นกันนะครับท่ามกลางไฟความขัดแย้งที่รุนแรงนี้นะครับมีสายตาที่จับจ้องนะฮะไปที่ประเทศจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจแล้วก็เป็นมหาอำนาจที่เป็นเคยแถลงร่วมกันกับปูตินนะฮะช่วงต้นของกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวว่าสหรัฐนั้นคือภัยคุกคามร่วมนะแต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะฮะไม่ถึง1เดือนตอนนี้จีนเนี่ยมีการแสดงท่าทีอย่างไรคุณจำเริญในสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ซึ่งเขย่าโลกรุนแรงในรอบหลาย10ปีเลยทีเดียว
คำตอบก็คือจีนยังคงสงวนท่าทีเหมือนเดิมอยู่ยังไม่ยอมตำหนิรัสเซียยังไม่ยอมเรียกปฏิบัติการทางการรัสเซียในยูเครนว่าเป็นการรุกรานประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ไม่ตำหนิเครมลินด้วยถึงแม้ว่าจำนวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจะเริ่มเพิ่มขึ้นมากตามลำดับก็ตามนะครับโดยในการแถลงข่าวประจำวันที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันศุกร์โฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนบอกว่าจีนเนี่ยเชื่อเรื่องการเคารพในบูรณภาพแห่งดินแดนของทุกประเทศแต่ มองประเด็นเรื่องยูเครนว่ามีความสลับซับซ้อนของตนเองมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันไปก็เลยกลายเป็นข้ออ้างหรือเป็นข้อเหตุผลข้อยกเว้นของจีนนะครับแล้วก็บอกว่าจีนเนี่ยเข้าใจความวิตกกังวลอันชอบธรรมของรัสเซียในเรื่องปัญหาความมั่นคงปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนยังกล่าวตอบโต้คำพูดของประธานาธิบดีไบเดนที่เตือนว่าประเทศใดก็ตามซึ่งสนับสนุนการบุกของรัสเซียเนี่ยจะเกิดความมัวหมองหรือเป็นมลทินขึ้นจากความเกี่ยวข้องสัมพันธ์โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวโต้ว่าประเทศที่ก้าวก่ายแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นจะเป็นประเทศซึ่งชื่อเสียงต้องถูกทำให้มัวหมองลงต่อคำถามที่ว่าจีนจะช่วยซื้อน้ำมันจากรัสเซียไหมจากการที่รัสเซียถูกมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐและก็ประเทศในยุโรปโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนบอกว่ามาตรการคว่ำบาตรไม่เคยใช้แก้ปัญหาใดๆอย่างได้ผลและว่าการหวังว่าทุกฝ่ายจะทำงานอย่างหนักเพื่อแก้ปัญหาผ่านทางการเจรจาและการปรึกษาหารือครับคุณรัฐพลครับ
ครับนั่นก็เป็นท่าทีของจีนนะครับผมจะแทรกนิดนึงว่าทางฝ่ายรัสเซียเองเนี่ยก็มีปฏิกิริยาเหมือนกันนะฮะเมื่อถูกถามถึงมาตรการแทรกแซงต่างๆนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนนะครับซึ่งก็คือเดมิทรีเพสคอฟนะครับโฆษกของรัฐบาลรัสเซียนั้นบอกนะครับว่ามาตรการลงโทษจากโลกตะวันตกนั้นอาจจะเป็นปัญหาต่อรัสเซียแต่ว่ารัสเซียเองเนี่ยแก้ปัญหานี้ได้เนื่องจากได้ลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับแล้วโฆษกผู้นี้เนี่ยปฏิเสธที่จะให้ความเห็นว่าการบุกยูเครนของรัสเซียใช้เวลาเพียงใดนะโดยกล่าวเพียงว่ากองทัพควรเป็นผู้กล่าวถึงประเด็นการเสียชีวิตของพลเรือนยูเครนนะครับและที่สำคัญนะครับทางรัสเซียประกาศนะครับว่าอาจจะใช้มาตรการลงโทษแบบตอบโต้กลับต่อบรรดาชาติตะวันตกที่ก่อนหน้านี้ใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียด้วยนะครับเอาละครับไปที่ประเด็นที่ผมเกริ่นเอาไว้เรื่องกฎหมายนี่น่าสนใจมากเลยว่าศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับมีท่าทีในเรื่องนี้อย่างไรครับคุณเอธิการ
ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ออกมาจากทางศาลอาญาระหว่างประเทศนะคะหรือ ICC ซึ่งระบุว่าอาจจะมีการสอบสวนคดีอาชญากรรมสงครามหลังจากเหตุบุกรุกรานยูเครนอันนี้มันรายงานของรอยเตอร์นะคะโดยคาริมคานทางอัยการศาลอาญาระหว่างประเทศก็แสดงความกังวลในกรณีที่รัสเซียนั้นบุกยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีว่าทาง ICC ก็ได้ติดตามสถานการณ์ในยูเครนอย่างใกล้ชิดด้วยความกังวลยิ่งและขอเตือนให้ทุกฝ่ายที่ทำสงครามในดินแดนของยูเครนว่าทาง ICC นั้นอาจจะใช้ขอบเขตอำนาจที่มีและเดินหน้าสอบสวนการกระทำที่เข้าข่ายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการก่ออาชญากรรมสงครามบนแผ่นดินยูเครนนะคะถ้าย้อนกลับไปช่วงปี2014ซึ่งมีเหตุการณ์ที่รัสเซียผนวกเข้าสู่ไครเมียก็เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเนี่ยตามมาด้วยการต่อสู้นะคะทางตะวันออกของยูเครนรัฐบาลยูเครนออกมายอมรับขอบเขตอำนาจของ ICC ในประเด็นการก่ออาชญากรรมสงครามบนดินแดนของยูเครนในปีเดียวกันนี้จนกระทั่งในเดือนธันวาคมปี2020ทาง ICC ก็ประกาศว่ามีเหตุผลที่เชื่อถือได้ว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายการก่ออาชญากรรมสงครามที่เกิดขึ้นบนพื้นที่พิพาททางตะวันออกของยูเครนนะคะในขณะที่รัสเซียนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกของทาง ICC แล้วก็ยังคัดค้านการดำเนินคดีและพิจารณาคดีดังกล่าวด้วยค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณอธิการครับก็เป็นมุมมองที่จากนี้เนี่ยคงจะได้รับการถามมากขึ้นนะครับในเชิงกฎหมายระหว่างประเทศที่น่าสนใจก็คือว่ามุมมองทางด้านภาคธุรกิจตอนนี้เริ่มมีขยับแล้วใช่ไหมครับผมเห็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับ Formula 1แล้วก็วงการฟุตบอลว่าตอนนี้เนี่ยมีปฏิกิริยาฟาดกลับทางรัสเซียแล้วเหมือนกันนะครับคุณว่างคณามีรายละเอียดเรื่องนี้เชิญเลยครับ
ค่ะวงการกีฬาโลกก็มีปฏิกิริยาออกมานะคะหลังจากที่ประเทศโลกตะวันตกก็ได้มีมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียไปแล้วนะคะโดยในวันศุกร์นะคะก็เริ่มจากสหภาพสมาคมฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่านั่นเองนะคะก็ได้ตัดสินใจย้ายการจัดการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบชิงชนะเลิศนะรอบชิงชนะเลิศนะคะที่จะมีขึ้นในวันที่28พฤษภาคมนี้จากสนามแข่งเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียไปจัดที่ชานเมืองกรุงปารีสฝรั่งเศสแทนนะคะแล้วก็คณะกรรมการจัดการโอลิมปิกสากลก็ยังได้เรียกร้องไม่ให้สมาพันธ์กีฬาต่างๆนะคะจัดการแข่งขันกีฬาในประเทศรัสเซียหรือเบลารุสอีกด้วยนะคะซึ่งก็เป็นประเทศที่รัสเซียใช้เป็นฐานทัพในการส่งกองกำลังเข้าไปในยูเครนจากทางเหนือนั่นเองนะคะการตอบโต้รัสเซียนั้นนะคะก็ยังลุกลามไปถึงบริษัทของรัฐบาลของรัสเซียด้วยนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนหรือเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมกีฬาต่าง โดยทีมฟุตบอลนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของอังกฤษเนี่ยก็ปฏิเสธไม่รับโฆษณาสปอนเซอร์นะคะจากสายการบิน Aeroflot นะคะซึ่งเป็นของรัสเซียโดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะเหตุการณ์ในยูเครนแล้วก็เกิดขึ้นหลังจากที่สายการบินรัสเซียเนี่ยก็ถูกห้ามไม่ให้บินในสหราชอาณาจักรอีกด้วยส่วนสโมสรฟุตบอลเยอรมันนะคะชาลเก้04ก็ยังถอดเอาโลโก้ Gazprom บริษัทก๊าซธรรมชาติของรัสเซียที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะที่เป็นสปอนเซอร์เนี่ยออกจากชุดนักแข่งในสัปดาห์นี้นะคะถึงแม้ว่า Gazprom เนี่ยจะยังคงเป็นสปอนเซอร์อยู่ก็ตามเช่นเดียวกับการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะคะที่ก็ยังมี Gazprom เป็นสปอนเซอร์ของการแข่งขันด้วยนอกจากนี้นะคะนอกจากวงการฟุตบอลแล้วก็วงการสกีนะคะก็ยังประกาศว่าจะไม่ให้รัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสกีชิงแชมป์โลกในฤดูหนาวปีนี้นะคะส่วนการแข่งขันฟอร์มูล่า1หรือรถสุดหนึ่งที่มีกำหนดแข่งในเดือนกันยายนที่เมืองโซชิซึ่งเป็นเมืองตากอากาศที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียเนี่ยค่ะก็ถูกยกเลิกเช่นกันนะคะโดยผู้บริหารก็มาบอกว่าการจะจัดแข่งกรังปรีในรัสเซียนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนนะคะขณะนี้ก็ยังมีการจับตาดูนะคะคุณรัตพลว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกระหว่างรัสเซียกับโปแลนด์เนี่ยซึ่งกรุงมอสโกจะเป็นเจ้าภาพนะคะยังจะดำเนินต่อไปหรือไม่โดยโปแลนด์นะคะได้ระบุแล้วว่าไม่ต้องการให้มีการจัดการแข่งขันในรัสเซียนะคะแต่ว่าฟีฟ่าหรือว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติเนี่ยก็ยังไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องนี้ค่ะ
ครับเรียกว่าคุณว่างคณาก็รายงานด้วยสปีดยิบเลยนะครับเหมือนนักกีฬาข่าวนี้เพราะว่าข่าวเราแน่นจริงๆ
ใช่ค่ะ
อยากไปดูภาพใหญ่แบบมหาภาคกันบ้างนะฮะว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็มีมาตรการลงโทษจากญี่ปุ่นต่อรัสเซียเพิ่มเติมใช่ไหมคุณอิทธิการนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าญี่ปุ่นกับรัสเซียเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีความขัดแย้งในเชิงพรมแดนกันมายาวนานนะตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าเป็นจังหวะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มขยับเรื่องมาตรการลงโทษเหมือนกันต่อกรณียูเครนใช่ไหมครับ
ค่ะก็เป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดของทางญี่ปุ่นนะคะบอกว่าจะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับทางรัสเซียซึ่งจะพุ่งเป้าไปที่การส่งออกสินค้าเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็สถาบันการเงินต่างๆด้วยหลังเวทีประชุม G7 ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะคะซึ่งผู้นำในเวที G7 ก็เดินหน้าอัดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียในกรณีบุกยูเครนด้วยเช่นกันซึ่งนายกญี่ปุ่นนะคะคุณโบคิชิดะก็กล่าวว่าจะมีแผนเพิกถอนการออกวีซ่ากับบุคคลและองค์กรของรัสเซียอายัดทรัพย์สินที่ถือครองโดยสถาบันการเงินของรัสเซียด้วยนะคะแล้วจะมีมาตรการลงโทษกับสินค้าส่งออกและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกองทัพรัสเซียรวมถึงการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์และสินค้าบางประเภทไปยังรัสเซียตามข้อตกลงระหว่างประเทศด้วยแต่ว่าทางญี่ปุ่นก็ไม่ได้ลงรายละเอียดที่ชัดเจนออกมานะคะแต่ว่าท่าทีนี้ก็มีขึ้นหลังจากสหรัฐในประกาศมาตรการจำกัดการส่งออกในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีแล้วก็สินค้าในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ก็ถือว่าเป็นสินค้าที่สำคัญแล้วก็เจอปัญหาเรื่องของการขาดแคลนอย่างหนักในทั่วโลกตอนนี้นะคะในด้านทูตรัสเซียประจำกรุงโตเกียวเนี่ยก็เคลื่อนไหวเหมือนกันในวันศุกร์นะคะบอกว่ารัสเซียนั้นจะมีมาตรการตอบโต้ออกมาอย่างแน่นอนแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมและยังบอกด้วยว่ามาตรการลงโทษเหล่านี้นั่นเกิดจากการเติมเชื้อไฟจากข้ออ้างที่ไร้เหตุผลที่แท้จริงแล้วก็อย่างที่คุณรัฐพลออกบอกไปนะคะว่าญี่ปุ่นกับรัสเซียนั้นก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะซับซ้อนระหว่างกันแล้วก็ไม่ได้ลงนามสนธิสัญญาสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่2จากประเด็นข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะทางตอนเหนือของญี่ปุ่นค่ะ
ครับเอาละครับผมจะรวบข่าวช่วงคุยข่าวก่อนที่จะไปที่บทวิเคราะห์ด้วยน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆนะครับที่แสดงให้เห็นว่า The Show Must Go On ก็คือว่ามิลานแฟชั่นวีคก็ยังคงจะจัดนะฮะท่ามกลางความตึงเครียดนะที่ครั้งนี้ก็คงจะกระทบยุโรปอย่างมากเหมือนกันนะครับแล้วก็ทาง VOA ไทยก็ลงข่าวนี้บนเว็บไซต์นะครับมีแฟชั่นจากหลายแบรนด์นะครับPrada Moschino Imperial Armani นะครับเยอะๆเลยนะครับไปตามดูได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับก็เข้าสู่ช่วงวิเคราะห์เลยดีกว่าเพราะว่าเรื่องที่น่าสนใจวันนี้ที่จะถามคุณจำเริญก็คือว่าการตัดสินใจของปูตินที่บุกยูเครนเนี่ยมีนักวิเคราะห์สมเหตุสมผลหรือไม่บางคนเนี่ยผมเห็นพาดหัวข่าวว่าเสียสติหรือเปล่าที่ทำแบบนี้นะ
การมองพฤติกรรมของประธานาธิบดีรัสเซียในตอนนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกมาปราศัยแถลงเรื่องของการผนวกเรื่องของดินแดนลูฮันส์หรือดอนบาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตนเนี่ยนะครับก็ทำให้มีความสมมติฐานหรือมีทฤษฎีที่อาจจะพูดง่ายๆว่าตอนนี้แยกออกเป็นสัก2หรือ3แนวนะครับแนวแรกเนี่ยผู้นำของประเทศตะวันตก หรือว่าอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองประเทศตะวันตกบางคนนะครับอย่างเช่นประธานาธิบดีไบเดนเองหรือว่านายแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับตั้งคำถามเกี่ยวว่าสภาพจิตใจของผู้นำรัสเซียตอนนี้ยังปกติอยู่ไหมโดยดูจากอากัปกิริยาลักษณะการพูดนะครับว่าดูวกวนไม่ค่อยสมเหตุสมผลการใช้เหตุผลต่างๆและดูท่าทีเกรี้ยวกราดนะครับ อดีตทูตฝรั่งเศสประจำสหรัฐนะครับนายเจอราร์ดเอรอสนะครับถึงกับให้ความเห็นบอกคำปราศัยของประธานาธิบดีปูตินเหมือนกับการเพ้อคลั่งจากความหวาดระแวงไม่ได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงอันนั้นเป็นแนวหนึ่งนะครับที่มีผู้นำหรือบางคนจะมองว่าเอ๊ะประธานาธิบดีปูตินเสียสติไหมใช่คนเดิมหรือเปล่าแนวที่สองเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นแนวเดิมแนว conventional ซึ่งก็เป็นแนวที่บรรดาเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐจากการประเมินบุคลิกภาพของปูตินเนี่ยเขาก็เชื่อว่าปูตินเนี่ยยังเป็นปูตินคนเดิมยังเป็นผู้นำที่เป็นคนโหดเหี้ยมอำมหิตเต็มไปด้วยเล่ห์กระเทยและก็เป็นอันตรายแล้วก็กล้าที่จะตัดสินใจแบบเสี่ยงด้วยนะครับพื้นฐานของวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยมาจากการเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองต่างประเทศของ KGB นะครับแล้วก็เกษียณจากงานในปี1990ในยศพันโทการเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองเนี่ยจะต้องใช้สกิลทักษะในการวิเคราะห์งั้นในการมองของหน่วยงานข่าวกรองของประเทศตะวันตกเนี่ยมองว่าปูตินเนี่ยจะมีความใคร่ครวญไตร่ตรองอย่างสุขุมลึกซึ่งพูดง่ายๆถ้าเดินหมากก็เดินหมากหลายชั้นนะครับงั้นกลุ่มนี้จะมองว่าเป็นการจะประเมินค่าผู้นำรัสเซียต่ำเกินไปที่จะมองว่าเขาเสียสติลงนะครับแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าความสำเร็จในปฏิบัติการทางการของรัสเซียในหลายจุดไม่ว่าจะเป็นในเชเชเนียในจอร์เจียในซีเรียนะครับในการผนวกคาบสมุทรไครเมียทำให้ผู้นำรัสเซียฮึกเหิมแล้วผู้นำรัสเซียมองทะลุมองเห็นจุดอ่อนทางการเมืองของสหรัฐตอนนี้ความแตกแยกทางการเมืองแล้วก็การถอนตัวจากอัฟกานิสถานทำให้ประเมินว่าสหรัฐกับประเทศตะวันตกยังไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งในต่างประเทศโดยเร็วงั้นเขาก็จะมองเหตุการณ์เนี่ยแล้วก็เขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็อยากจะทำอะไรก็ได้ทีนี้ที่น่าสนใจเป็นแนวคิดแนวที่สามแนวที่สามเนี่ยเป็นอาจารย์นะครับที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์เขาเคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของ CIA คุณพอลพีลาเขามองว่าพฤติกรรมแปลกๆของปูตินเนี่ยอาจจะเป็นการสวมบทบาทหรือการเล่นบทบาทที่มีการวางแผนได้เป็นอย่างดีว่าแสดงออกซึ่งความไร้เหตุผลแล้วเหมือนกับการเป็นการขู่ให้ประเทศตะวันตกเนี่ยคาดเดาทางไม่ถูกกลัวว่าเอ๊ะถ้าเผื่อเกิดผู้นำรัสเซียเสียสติขาดเหตุผลไปแล้วอาจจะตัดสินใจทำอะไรสุ่มเสี่ยงก็อาจจะเป็นการโป๊กเกอร์นะครับวางหมากทำให้ผู้นำของประเทศตะวันตกเนี่ยยอมที่จะโอนอ่อนผ่อนปรนได้ง่ายๆเพื่อจะให้รัสเซียได้สิ่งที่ตนเองต้องการอันนั้นเป็นการมองแนวที่3เพราะฉะนั้นอะไรจะเป็นจริงเนี่ยก็คงจะต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ว่าก็เป็น3แนวทางที่มีการมองไว้ว่าจะมองปูตินจากในมุมไหนเขามีหลายแง่มุมที่สามารถจะมองได้ครับ
ครับเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่ายังคงเป็นประเด็นที่หลายคนนี้ยังไม่ค่อยได้พิจารณานะคือคนที่อ่านประวัติปูตินมานานเนี่ยก็พอจะรู้เรื่องราวชีวิตนะการทำงานแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นส่วนตัวสูงนะฮะอ่านไม่ค่อยออกอาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยไม่อยากให้คนอ่านไม่อยากให้มันเปิดไม่อยากจะเปิดปุ่มประวัติมากนะครับก็น่าสนใจมากเรื่องนี้ติดตามอ่านได้ที่ VOA ไทยนะครับทั้ง Facebook Twitter Instagram นะแล้วก็ YouTube พูดถึงเรื่องที่คนเนี่ยสงสัยกันมากคุณว่างคณาว่ามาตรการเศรษฐกิจที่ออกมาตุ้มตุ้มตุ้มโครมโครมโครมเนี่ยรัสเซียก็ยังตุ้มตุ้มตุ้มโครมโครมโครมในการบุกยูเครนอยู่คือเขาตั้งใจให้มาหยุดพฤติกรรมก้าวร้าวที่เข้าไปบุกยูเครนหรือว่าเขามีเหตุผลอะไรที่เปิดมาตรการเหล่านี้นะครับคุณว่างคณา
ค่ะเหตุผลหนึ่งนะคะที่นักวิเคราะห์มองกันว่ารัสเซียทำท่าเหมือนไม่ยี่ระนะคะต่อมาตรการคลุมโครมตอนนี้นะคะก็เพราะว่าในช่วง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะรัสเซียก็ได้สร้างป้อมปราการทางการเงินและเศรษฐกิจที่แน่นหนาให้ประเทศตัวเองนะคะแต่ว่าก็มีนักวิเคราะห์มองนะคะว่าในระยะยาวเนี่ยเศรษฐกิจของรัสเซียก็จะไม่สามารถทนต่อการโจมตีด้วยมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของชาติตะวันตกได้ มาตรการเหล่านี้นะคะก็ประกอบด้วยการระงับการดำเนินการด้านทรัพย์สินของธนาคารและนักธุรกิจรัสเซียนะคะการยุติไม่ให้รัสเซียระดมทุนในต่างประเทศการระงับโครงการท่อก๊าซ Nord Stream 2ในเยอรมนีนะคะแล้วก็การจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเซมิคอนดักเตอร์อีกด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่ารัสเซียได้เพิกเฉยต่อชุดมาตรการลงโทษเหล่านี้นะคะเพราะว่ารัสเซียเองเนี่ยก็มีเงินสำรองระหว่างประเทศกว่า 643,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็มีรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำเลยนะคะจากธุรกิจน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติในตอนนี้ปัจจัยเหล่านี้นะคะก็ทำให้รัสเซียเนี่ยได้รับการขนานนามว่ามีป้อมปราการทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นการมีการเกินดุลบัญชีดุลสะพัดนะคะหรือว่าการมีอัตราหนี้สิน120เมื่อเทียบกับ GDP ซึ่งก็ถือว่าเป็นอัตราที่ต่ำในโลกอัตราหนึ่งเลยนะคะแล้วก็หนี้สินของรัสเซียเมื่อก่อนที่เป็นเงินสกุลดอลลาร์เยอะเนี่ยตอนนี้ก็ลดลงมาเยอะพอสมควรนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายคริสโตเฟอร์แกรนวิลล์นะคะผู้อำนวยการของบริษัทที่ปรึกษานะคะแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ติดตามรัสเซียมาอย่างยาวนานเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าการมองว่ารัสเซียจะไม่ได้รับผลกระทบเลยนั้นเป็นการคิดที่ผิดนะคะแล้วก็ผลกระทบจากการลงโทษทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่มีผลโดยทันทีแต่ก็จะเป็นอุปสรรคต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของรัสเซียในระยะยาวค่ะโดยแกรนวิลล์กล่าวนะคะว่าราคาน้ำมันตอนนี้นะคะที่พุ่งสูงเนี่ยก็ช่วยรัสเซียนะคะทำให้มีรายได้เพิ่มจากการเก็บภาษีจากบริษัทพลังงานต่างๆนะคะแต่ว่านโยบายพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของรัสเซียนั้นเนี่ยมันก็มีราคาค่างวดของมันเองนะคะนั่นก็คือการถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆจากระบบการระบบเศรษฐกิจระบบตลาดแล้วก็การลงทุนของโลกนะคะสัญญาณความเปราะบางทางเศรษฐกิจของรัสเซียนั้นก็มีผลออกมาให้เห็นบ้างแล้วนะคะเช่นรายได้ต่อครัวเรือนของรัสเซียเนี่ยก็ยังอยู่ต่ำกว่าระดับในปีคศ2014นะคะซึ่งเป็นปีที่รัสเซียได้ผนวกเอาไครเมียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแล้วก็ในปี2019นะคะก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด-19 เนี่ยผลผลิตทางเศรษฐกิจต่อปีของรัสเซียก็ยังมีต่ำกว่าเมื่อ6ปีก่อนนั่นเองนะคะตามรายงานของธนาคารโลกส่วนปัจจัยอื่นๆนะคะก็บ่งบอกเช่นกันนะคะเช่นก่อนหน้านี้เองเนี่ยรัสเซียนะคะเคยเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นประเทศรายได้สูงนะคะแต่ในปัจจุบันรัสเซียกลับมาอยู่ในหมวดประเทศรายได้ปานกลางอีกครั้งหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้ก็ยังเคยมีรายได้ต่อหัวนะคะมากกว่าจีนนะคะแต่ตอนนี้ก็ลดลงมาแล้วนะคะนอกจากนั้นในแง่นักลงทุนหรือการลงทุนจากต่างชาตินะคะก็นับวันก็ยิ่งน้อยลงเช่นกันค่ะโดยการสำรวจของ JP Morgan เนี่ยก็พบนะคะว่าการถือพันธบัตรสกุลเงินรูเบิลของรัสเซียเนี่ยนะคะโดยนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยก็อยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบ20ปีนะคะอีกทางการลงทุนในตลาดหุ้นนั้นก็ยังไม่เคยกลับไปอยู่ในระดับก่อนที่จะเกิดวิกฤตไครเมียอีกเลยแล้วก็หากมีการลงโทษที่รุนแรงกว่านี้นะคะอาจจะทำให้รัสเซียเนี่ยถูกตัดออกจากระบบการชำระเงินระหว่างประเทศหรือ SWIFT นั่นเองนะคะซึ่งการถูกขับออกจากระบบ SWIFT เนี่ยก็จะสร้างความยุ่งยากนะคะให้กับการชำระเงินเพื่อการส่งออกและนำเข้าของรัสเซียนะคะอีกทางก็ยังทำให้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยของตราสารหนี้แล้วก็เกิดผลกระทบอื่นๆอีกมากมายนะคะแล้วก็นอกจากนี้ JP Morgan ก็ยังคาดนะคะว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเนี่ยจะเฉือนการเติบโตทางเศรษฐกิจของรัสเซียในครึ่งปีหลังนะคะออกไปอย่างน้อยร้อยละ 3.5 ค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าการถูกไอโซเลตหรือการถูกโดดเดี่ยวนะคะจากระบบเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนรัสเซียเองตกต่ำลงอย่างช้าๆนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจแล้วก็จะส่งผลเสียต่อรัฐบาลกรุงมอสโกเองซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังต้องเผชิญกับการประท้วงเป็นครั้งคราวอยู่แล้วค่ะ
ครับครับดีครับสำหรับเรื่องที่การใช้ยุทธศาสตร์ข้อมูลเนี่ยผมสรุปสั้นๆให้ละกันว่าข่าวนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะยุทธศาสตร์ข้อมูลก็คือชิงความได้เปรียบบนพื้นที่ข่าวสารซึ่งตอนนี้เนี่ยมีโซเชียลมีเดียเข้ามาเยอะมากนะข่าวของเราเนี่ยระบุว่ามีการใช้ TikTok นะครับมีการทำให้เกิดไวรัลคลิปนะฮะบางคลิปเนี่ยก็เป็นคลิปเก่านะเอามาออกหรือบางทีเนี่ยก็จะมีการเล่นข้อมูลข่าวสารที่คล้ายๆว่าให้เหตุผลสนับสนุนว่าทำไมรัสเซียถึงจะต้องบุกยูเครนนะมีข้อมูลข่าวสารที่ผิดไปจากความจริงเช่นบอกว่าระบอบของยูเครนเนี่ยคล้ายๆกับนาซีเยอรมนีอะไรเหล่านี้นะแล้วในขณะที่ภาพของสงครามหรือว่าความขัดแย้งปะทุขึ้นเนี่ยทางกายภาพนะสถานีโทรคมนาคมระบบต่างๆก็ถูกทำลายคนอยู่ในภาวะหวาดกลัว ปล่อยข่าวสารนี้เข้าไปเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้คนในหวาดระแวงแล้วก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่กำลังถูกใช้อย่างมากนะในช่วงนี้ของสงครามเอาละครับก็ช่วงท้ายรายการจริงๆนะก็มีเรื่องเล็กๆจะมาเล่านะว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยที่ผมเริ่มทำงานที่เป็นเด็กฝึกงานที่ VOA เมื่อ20กว่าปีเนี่ยมีไอดอลทางวิทยุคนหนึ่งนะฮะเป็นเพื่อนร่วมงานนะแกชอบใช้ผมเนี่ยไปซื้อกาแฟที่ร้านแมคโดนัลด์ข้างล่างนะฮะแล้วก็มักจะสอนให้ผมเนี่ยทำงานแบบว่องไวนะก่อนเข้าสตูดิโอเนี่ยแทบจะไม่ได้มีเวลาเตรียมข่าวเท่าไหร่แล้วผมก็ใช้ทักษะนี้เนี่ยมาพิกอัพนะมาฝึกฝนตัวเองถือว่าทำงานภายใต้แรงกดดันนะทั้งจะต้องซื้อกาแฟทั้งจะต้องทำงานภายใต้เดดไลน์ที่เข้มข้นแล้วนักข่าวคนนี้ที่เป็นไอดอลเป็นรุ่นพี่ของผมในวันนี้ก็มันนั่งอยู่กับเราแล้วแล้วก็เป็น EP สุดท้ายเป็นเทปสุดท้ายที่จะออกทาง Facebook แล้วด้วยนะก่อนที่พวกเราจะแสดงความยินดีนะครับว่าเป็นจุดพีคของอาชีพแล้วก็จะได้เกษียณอายุนะครับคุณจำเริญคนคนนั้นก็คือคุณจำเริญนั่นเองนะเสื้อสีฟ้าของเราวันนี้มีอะไรที่จะมาคล้ายๆว่าเล่าให้บอกส่งท้ายกับผู้ติดตามเราสักนิดนึงได้ไหมครับว่าทำงานมาแล้วก็คนติดตามมาเยอะมากเนี่ยคนรักคนติดตามถือว่าเป็นลายมือชื่อหนึ่งของ VOA เลย
ใครก็ตามที่ใช้คุณรัฐพลไปซื้อกาแฟผมจำไม่ได้ว่าผมหรือเปล่าเนี่ยคนคนนั้นประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งคือเขาสอนให้คุณรัฐพลมีความจำดีมากเพราะว่าถ้าผมเป็นคนให้คุณรัฐพลไปซื้อกาแฟผมจำไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อดีว่าคุณฝึกในเรื่องของความจำโอเคจะตอบคำถามว่าในโอกาสที่วันนี้ก็อาจจะเป็นเอพิโซดสุดท้ายที่จะได้มาพบกับคุณผู้ฟังเนี่ยผมใช้เวลา37ปีกับ VOA 37ปีเนี่ยผมหันไปมองผมตกใจนะมันกว่าครึ่งของชีวิตของผมนะที่ผมอยู่กับ VOA เป็นบ้านหลังที่1ไม่ใช่หลังที่2เป็นบ้านหลังที่1เลยมีความผูกพันกินอยู่กับไปอาบน้ำที่บ้านแล้วก็ไปนอนที่บ้านกับมาใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่ VOA ถามว่า37ปีเนี่ยผมได้อะไรบ้างผมคิดว่าผมโชคดีหลายอย่างก็อยากจะขออนุญาตแบ่งปันความโชคดีให้ฟังก็แล้วกันโชคดีอันที่1คือผมทำงานมาได้นานขนาดนี้ไม่ต้องไปหางานที่อื่นเขาไม่ไล่ผมออกนี่ผมโชคดีมาก37ปีโชคดีที่2เนี่ยผมคิดว่าผมโชคดีที่ผมได้ทำงานและผมใช้เวลา37ปีกับองค์การข่าวที่มีหลักการในการทำงานที่ผมคิดว่าผมโชคดีผมไม่ได้ทำงานกับหน่วยงานใครจะชอบใครจะชัง VOA อันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมได้จะและทำให้ผมภูมิใจการทำงานกับ VOAVOA เป็นหน่วยงานข่าวที่มีหลักการข่าวเราเสนอเราไม่ได้เสนออย่างชุ่ยๆไม่ใช่ข่าวปลอมข่าวลวงข่าวจะต้องถูกต้องช้าหน่อยแต่ข่าวนั้นถูกต้องมีการตรวจสอบนะครับมีอ้างแหล่งที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นหลักการทำงานของ VOA ทำให้ผมเชื่อว่าหรือหวังว่าผลงานข่าวของเราเนี่ยจะมีคุณภาพไปถึงผู้ฟังอันนั้นเป็นโชคดีอันที่สองที่ผมทำงานกับองค์การข่าวที่มีหลักการในการทำงานอันที่3คือผมโชคดีจากลักษณะงานอยู่กับข้อมูลข่าวสารผมตื่นมาทุกวันผมได้เรียนรู้ซึมซาบข้อมูลใหม่ผมมีความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาผมโชคดีมากสำหรับงานแบบนี้โชคดีที่4คือผมโชคดีที่ทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่น่ารักอย่างนี่เท่าที่เห็นในวันนี้เป็นตัวอย่างแค่ส่วนหนึ่งเพื่อนร่วมงานที่น่ารักทุกคนนะแบ่งปันกันนะครับแล้วก็บรรยากาศในการทำงานทีมเวิร์กวัฒนธรรมในการทำงานช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนกับเป็นครอบครัวที่2หรือที่1เลยผมโชคดีมากเรื่องนี้ผมขอบอกคุณตรงโชคดีที่4นะครับก็คือโชคดีที่4หรือที่5แล้วสำคัญมากผมโชคดีที่เราโชคดีที่มีแฟนรายการที่ติดตามอย่างเหนียวแน่นเราอาจจะไม่ได้มีแฟนเป็นแสนเหมือนอย่างเซเลบบางคนเราอาจจะมีจำนวนไม่กี่หมื่นแต่แฟนเหล่านี้มีความผูกพันมีความเหนียวแน่นนะครับบางคนฟังตั้งแต่เป็นเด็กอยู่ในรถกับพ่อแม่โตขึ้นมายังส่งอีเมลบอกว่าผมยังฟังรายการอยู่ไม่ได้ฟังแล้วไม่เป็นไรแต่ความเหนียวแน่นผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างแฟน2ท่านนะครับที่ได้เขียนหรือว่าส่งความเห็นมาในช่วงหลังคนแรกเนี่ยเป็นชื่อเป็นภาษาอังกฤษแต่ผมอ่านผิดขอโทษด้วยคุณสุวิวรรณพันวัชรากรบอกว่าโอ้ฟัง VOA มาเหนียวแน่นหลาย10ปีแล้วก็ได้ข่าวเรื่องมีคนจะเกษียณไปแต่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็ขอบคุณอีกคนหนึ่งเป็นตัวอย่างของแฟนที่เหนียวแน่นดร.บุญดีบุญญากิจนะครับเขียนอีเมลมาบอกว่าฟัง VOA มากว่า20ปีถ้าไม่ได้ฟังข่าวดูเหมือนจะขาดอะไรไปเหมือนกับที่ผมไม่ได้จิบกาแฟในตอนเช้าแล้วก็ มีได้นำเสนอข่าวอันนี้ผมไม่อยากจะพูดมากเดี๋ยวจะก็บอกว่ามาเชียร์กันเองแต่ทั้งสองท่านเป็นตัวอย่างของความโชคดีและความภูมิใจที่ว่าสิ่งที่ผมทำแต่ละวันทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบแล้วก็มีแฟนที่ได้ประโยชน์แล้วผมคิดว่าโชคดีอันนี้ผมขอบคุณมากแล้วก็อยากจะเก็บไว้แล้วในโอกาสที่ผมจะถอยหลังไปก็อยากจะให้คนอื่นมีโอกาสมาได้สัมผัสมารับโชคดีนี้แล้วก็